Bab telu. Ana wong Farisi pemimpining agama Yahudi jenenge Nikodemus. Ing wayah bengi Nikodemus mau sowan Gusti Yesus lan nyuwun pirsa. Guru, kawula sami sumerep bilih panjenengan menika guru ingkang kautus dening Gusti Allah. Awit mboten wonten tiyang ingkang saged damel mujizat-mujizat kados ingkang panjenengan tindakaken. Menawi Gusti Allah mboten nunggil kalian tiyang wau. Gusti Yesus nuli ngandika, "Elingo, ora ana wong sing bisa ngrasakake pangrahe Gusti Allah yen wong mau ora kelairake meneh." Ature Nikodemus, "Kados pundi tiyang sampun dewasa rak mboten saged lair malih? Tiyang wau rak mboten saged mlebet ing wetenganing ibunipun lajeng dipun lairake malih?" Pangandikane Gusti Yesus, menawa wong ora dilairake saka banyu lan saka Roh Allah, wong mukal bisane ngalami pangrahe Gusti Allah. Sing lair saka wong tuwa kita ana ing donya kuwi badan wadak, nanging badan rohani kita laire saka Gusti Allah ing swarga. Aja gumun yen aku kandha, kuwi kabeh kudu kelairake meneh. Lakune angin kuwi manut sakarepe dhewe. Kita krungu swarane, nanging ora weruh sangkan parane. Semono uga kaanane wong sing dilarake meneh dening Roh Allah. Ature Nikodemus, perkawis menika sagetipun kelampan kados pundi? Pangandikane Gusti Yesus, "Kowe kuwi guru sing misuwur ana ing tanah Israel. Lah kok ora ngerti perkara sing mengkono?" Ngandelo, aku mung ngandhakake perkara-perkara sing tak ngerteni, lan aku nerangake perkara-perkara sing wis tak weruhi. Nanging kowe padha ora gelem percaya marang aku. Yen aku nyeritakake sing ana ing jagat iki wae, kowe wis ora percaya. Kepriye bisamu percaya marang aku? Yen aku nyeritakake marang kowe perkara-perkara sing ana ing swarga, ora ana wong siji wae sing tau munggah swarga. Nanging saka swarga wis ana sing mudhun menyang bumi, ya kuwi putraning manungsa. Nalika ana ing ora-ora samun, Nabi Musa manjer ula tembaga ana ing kayu. Iya kaya mengkono putraning manungsa bakal dipanjer ana ing kayu. Supaya saben wong sing percaya marang panjenengane ngalami urip sing sejati. Awit saka gedening sih katresnane Gusti Allah marang jagat, nganti panjenengane ngurbanake putrane untang anting supaya saben wong sing percaya marang Sang Putra mau ora nemu karusaan nanging ngalamono urip langgeng. Mulane nggone Gusti Allah ngutus putrane rawuh ing jagat kuwi ora supaya dadi hakim nanging supaya dadi juru slameting jagat mau. Sing sapa percaya marang Sang Putra ora bakal diukum. Nanging sing sapa percaya kuwi wis diukum. Awit wong kuwi ora percaya marang Putra untang antinge Gusti Allah mau. Dene sebabe mengkene, pepadang wis ana ing jagat, nanging manungsa luwih seneng karo pepeteng ketimbang karo pepadang. Awit penggawe-penggawe ala, saben wong sing lakoni biola sengit karo pepadang. Wong mau ora gelem marani pepadang, supaya penggaweane sing ala mau aja nganti kunangan. Nanging sing sapa mbangun turut marang kersane Allah, wong kuwi malah marani pepadang, supaya cetha yen apa sing dilakoni mau manut kersane Allah. Sawise kuwi Gusti Yesus lan para sekabate padha menyang tanah Galilea, ana ing kono nganti sawetara dina. Sarto mbaptis wong-wong sing padha mertobat. Nalika semono Nabi Yohanes durung dilebokake ing pakunjaran. Panjenengane mbaptis wong-wong ana ing desa Ainon, ora adoh saka kutha Salim, sebab ing kono akeh banyu. Wong-wong mau padha marani panjenengane nuli padha dibaptisi. Nalika semono ana sawetara murid Nabi Yohanes Pembaptis padha bebantahan karo wong Yahudi bab pernatan sesuci. Para muridé Nabi Yohanes Pembaptis mau padha matur, "Guru, menapa panjenengan kengetan dateng tiang ing sabranging lepen Yarden, ingkang panjenengan tedhakaken dateng kula kala semanten?" Tiang menika ugi mbaptis lan tiang sedaya sami mriku muruki tiang wau. Nanging Nabi Yohanes mangsuli, "Ora ana wong sing duwe apa-apa yen ora keparingake dening Gusti Allah marang dheweke. Kowe dhewe wis padha krungu tembungku. Aku iki dudu Sang Kristus, mung kadhawuhan disiki tindake. Penganten wadon kuwi duweke penganten lanang. Kancane penganten lanang mung ngadeg, ngancani lan ngrungokake. Wong mau wis seneng yen krungu suarane penganten lanang. Kaya mengkono uga aku. Saiki aku seneng banget. Wis samestine yen panjenengane saya mundhak lan aku saya suda." Sing rawuh saka ing ngaluhur kuwi ngungkuli sekabehe. Sing asale saka jagat iki kegolong wong-wong jagat. Lan sing diomongake ya perkara-perkara sing magepokan karo jagat. Panjenengane sing pinangkane saka ing ngaluhur kuwi ngungkuli sekabehe. Panjenengane ngandikake apa sing wis dipirsani lan wis dipirengake. Nanging ora ana wong siji wae sing percaya marang pawartane. Wong sing padha percaya marang pangandikane padha ngakoni yen Gusti Allah kuwi bener. Wong sing diutus dening Gusti Allah kuwi nggawa pawarta saka Gusti Allah, sebab Gusti Allah wis maringake roe marang utusane mau tanpa wangenan. Sang Rama ngasi marang Sang Putra lan wis masrahake samubarang kabeh marang Sang Putra. Wong sing percaya marang Sang Putra ngalami urip sejati. Nanging wong sing ora percaya marang Sang Putra ora bakal ngalami urip sejati. Lan bebendune Gusti Allah tetep nempuh marang wong mau.